Katru gadu mēs esam izvēlējušies kaut kādu tematu, un šogad tās ir olas. Ne tikai vienkārši olas, bet arī, kas notiek izšķiļoties no olas. Mēs runāsim gan par olām dažādām, gan arī par tiem procesiem, tām pārvērtībām, kas notiek pēc izšķiršanās. Kādas briesmas viņam ir, kādas pārvērtības notiek mazulim, līdz viņš kļūst par pieaugušu dzīvnieku. Un, kā zināms, olas dēļ ne tikai putni, bet arī dažādu citu grupu dzīvnieki, gan rāpuļi, gan abinieki, gan zīvis. Nu, ikri arī tomēr ir olas. Darba dienās, protams, mēs strādājām ar skolēnu grupām, kas ir iepriekš pieteikušās, bet jā, sestdienas, svētdien, tropu mājā. No 12. līdz 15. mēs tur esam, un tas, kurš apnāk uz zoodārzu, ienāk tropu mājā, nu, tad mēs ar viņu gan runājam, gan spēlējam, gan ar dažādas uzdevumus risinām, gan vērojam un pētām, un mēģinam iepazīt, cik daudzveidīga ir patiesībā šī te olu pasaulē un līdz ar to arī dzīvnieku pasaulē.